Η ώρα της Εκκλησίας με τον Αρχιμανδρίτη Επιφάνιο Χατζηγιάνκου.
Φτάνουμε στην τέταρτη ομιλία απόψε, αγαπητοί αδελφοί, στην προσπάθειά μας να ερμηνεύσουμε το σύμβολο της πίστεως. Το βραχί ρήματι και πολύ συνέσει, όπως λέει ο υμνογράφος, δηλαδή αυτό το μικρό σε έκταση κείμενο, το οποίο όμως περιέχει μέσα του πολύ σύνεση, πολύ σοφία και πολύ πνεύμα Θεού. Είναι η ομολογία της πίστεώς μας. Είναι η σημαία της Ορθοδοξίας. Είναι η ομολογία την οποία ομολογήσαμε όλοι μας όταν βαπτιστήκαμε δια του αναδόχου μας. Και με αυτό το σύμβολο της πίστεως έδωσαν, ξεψύχησαν, δίνοντας την τελευταία τους πνοή οι Άγιοι Ομολογητές. Και γι' αυτό το σύμβολο της πίστεως αγωνίστηκε και ο Άγιος που εορτάζουμε αύριο, ο Άγιος Φώτιος, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Στην προηγούμενη μας ομιλία αναφερθήκαμε στην πρώτη λέξη, στο πιστεύω. Μιλήσαμε περί πίστεως και είπαμε ότι οι πηγές της γνώσεως του ανθρώπου είναι η πίστη και η εμπειρία και ότι η πίστη στη ζωή μας είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο, γιατί οι περισσότερες γνώσεις προέρχονται από πίστη. Ό,τι μαθαίνει ο μαθητής στο σχολείο είναι θέμα πίστεως. Πιστεύει στον καθηγητή ότι του λέει την αλήθεια. Δεν έχει πάει, δεν έχει δει με τα μάτια του όλα αυτά που μαθαίνει στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο. Τα πιο πολλά τα πιστεύει και τα δέχεται. Η θρησκευτική πίστη είναι κάτι βέβαια διαφορετικό. Είναι το να έχει κανείς στα χέρια του σαν βεβαιότητα αυτό που δεν βλέπει μπροστά του με τα μάτια τα σωματικά. Έστι δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπωμένων, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Είπαμε ακόμα ότι όταν ο άνθρωπος πιστεύει στον Θεό, στον αληθινό Θεό, τότε φωτίζεται αφενός η ψυχή του, γιατί προχωρά πέρα από τα αισθητά, παίρνει τρόπον την στα μάτια του ένα τηλεσκόπιο με το οποίο βλέπει περισσότερα από ό,τι βλέπει με το μάτι, και επιπλέον η πίστη οδηγεί στην αρετή, γιατί χωρίς πίστη σε μεταφυσικό κόσμο δεν έχει ιδιαίτερο νόημα η αρετή. Αφού υπάρχει κρίση και ανταπόδοση, τότε ο αγώνας μας αποκτά νόημα. Γι' αυτό λοιπόν τονίσαμε, τελειώνοντας, ότι υπάρχει ανάγκη μελέτης και βαθιάς γνώσεως των δογμάτων της πίστεως, που σαν θεμέλιο θα στηρίζουν το καλήμορφο ανάκτορο των χριστιανικών αρετών. Σήμερα θα προχωρήσουμε με τη χάρη του Θεού και τις προσευχές σας στην επόμενη λέξη. Πιστεύω, τι λέει παρακάτω, εις ένα Θεόν. Πιστεύω εις ένα Θεόν. Αφού πίστη είναι το να δεχθούμε την αποκάλυψη του Θεού, άρα το πρώτο και βασικό δόγμα είναι η ύπαρξη του Θεού. Αν δεν υπάρχει Θεός, τότε όλα τα άλλα είναι μάταια. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος για την Ανάσταση του Χριστού. Αν δεν αναστήθηκε ο Χριστός, τότε είναι μάταιη η πίστη μας. Πιστεύω λοιπόν εις ένα Θεόν. Είναι η πρώτη θεμελιώδης αλήθεια. Και δεν είναι, αδελφοί μου, απλώς ένα δόγμα, αλλά είναι το θεμέλιο των δογμάτων. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, όπως ένα σπίτι έχει το αγκονάριο, όπως λέμε, την πέτρα εκείνη που είναι στη γωνία, που ενώνει δύο τείχους και σε αυτήν στηρίζεται ουσιαστικά όλη η οικοδομή, είναι η βάση του σπιτιού. Έτσι και ο ακρογωνιαίος λίθος της πίστεώς μας είναι ότι υπάρχει Θεός. Αν αφαιρέσουμε αυτό τον ακρογωνιαίο λίθο, αν αμφισβητήσουμε την ύπαρξη του Θεού, τότε δεν έχει κανένα νόημα, ούτε αν είναι ο Θεός τριαντικός, ούτε αν το δεύτερο πρόσωπο ο Χριστός έγινε άνθρωπος, ούτε τα υπόλοιπα δόγματα της πίστεώς μας. Είναι, όπως λέει κάποιος, η θύρα, η πόρτα μέσα από την οποία μπαίνει κανείς στη χριστιανική πίστη. Πρώτο λοιπόν και βασικό δόγμα Θεμέλιο των δογμάτων είναι η πίστη ότι υπάρχει Θεός. Λέει ο Απόστολος Παύλος και το τονίζει αυτό στην προς Εβραίους επιστολή: «Πιστεύσε δι των προσερχόμενων το Θεό ότι εστί και της εξητούσιν αυτών μισθαποδότης γίνεται». Αυτός που πλησιάζει τον Θεό, το πρώτο που πρέπει να πιστέψει, λέει ο Απόστολος, είναι ότι εστί ο Θεός, ότι υπάρχει δηλαδή ο Θεός. Πρώτο λοιπόν είναι να πιστέψουμε ότι υπάρχει Θεός και στη συνέχεια ότι είναι μισθαποδότης, δηλαδή κριτής των ανθρώπων που ανταποδίδει σύμφωνα με τα έργα στον καθένα. Γι' αυτό καταλαβαίνουμε τώρα γιατί οι εχθροί της πίστεώς μας δεν πολέμησαν τόσο τα άλλα δόγματα. Η αθεία πολέμησε περισσότερο και ο υλισμός πολέμησαν περισσότερο το δόγμα αυτό της υπάρξης του Θεού. Προσπάθησαν να κλονίσουν την πίστη στην ύπαρξη του Θεού και έκαναν τα πάντα για να αποδείξουν ότι Θεός δεν υπάρχει και ότι ό,τι βλέπουμε γύρω μας είναι αποτέλεσμα της τύχης, είναι αποτέλεσμα των ιδιωτήτων της ύλης. «Πέθανε ο Θεός», κήρυσε ο Νίτσε. «Δεν υπάρχει Θεός. Η θρησκεία είναι το όπιο του λαού», ήταν τα συνθήματα που ακούονταν παλαιότερα, πριν μερικές δεκαετίες, σε αθεϊστικά καθεστώτα. Τι έχουμε λοιπόν να απαντήσουμε στους αθέους που ζητούν αποδείξεις? Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια της ομιλίας μας, αδελφοί μου, αλλά και στην επόμενη ομιλία μας, με στοιχεία όσο γίνεται ισχυρότερα και πιστικότερα, να ενισχύσουμε καταρχήν την δική μας πίστη και αφετέρου να μπορούμε να απαντήσουμε σε όποιον σήμερα αμφισβητεί το ότι υπάρχει Θεός. Βεβαίως, σας λέω από την αρχή, ότι η ύπαρξη του Θεού δεν είναι ένα μαθηματικό θεώρημα. Δεν είναι κάτι που αποδεικνύεται με χαρτί και καλαμάρι, με εξισώσεις δηλαδή και με μαθηματικό λογισμό. Αν ήταν κάτι τέτοιο, τότε δεν θα ήταν πίστη. Θα ήταν μια αλήθεια χειροπιαστή που την βλέπουμε μπροστά μας με τις αισθήσεις μας και δεν θα είχε αξία η πίστη. Αξία έχει η πίστη, όπως λέει και ο Χριστός, μακάρι οι μηδόντες και πιστεύσαντες. Ωστόσο, είναι τόσες πολλές οι αφορμές και οι πηγές της πίστεως που μόνο ένας άνθρωπος που έχει πρόβλημα στο μυαλό του, αδελφοί μου, επιτρέψτε μου να το πω, δεν πιστεύει στο Θεό. Είπε να άφρωνε την καρδία αυτού και έστει Θεός. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν απόψε προσπαθώντας να καταδείξουμε την ύπαρξη του Θεού μέσα από το φυσικό κόσμο. Είναι ένα θέμα το οποίο ιδιαίτερα με συγκινεί και ασχολήθηκα πολλά χρόνια με αυτό το θέμα λόγω της ειδικότητός μου. Η φύση μας αποκαλύπτει ότι υπάρχει Θεός Δημιουργός. Πώς το μαρτυρεί η φύση? Το μαρτυρεί, αδελφοί μου, με πολλές και ποικίλες φωνές, με άπειρες φωνές μπορώ να πω. Ο μεγάλος μας ποιητής, ο Διονύσιος Σολωμός, είπε: «Όλα μιλούν για τον Θεό». Όλα μιλούν για τον Θεό. Όπου και να ρίξει κανείς το βλέμμα του, θα ακούσει φωνές που θα μαρτυρούν ότι υπάρχει ο Θεός. Κάποτε περπατούσε ένας φυσιοδίφης ευσεβής μέσα σε ένα λιβάδι και μπροστά του ήτανε το πράσινο, ο πράσινος τάπητας και στόλιζαν αυτό τον πράσινο τάπητα ωραιότατα αγριολούλουδα και κρατούσε το ραβδί του και τα χτυπούσε ελαφρά και έλεγε: «Πιο σιγά, μη φωνάζετε τόσο πολύ, με ξεκουφάνατε». Τι φωνάζανε? Όλα φωνάζανε ότι υπάρχει Θεός. Αυτός είχε αυτιά και τα άκουγε. Άλλοι όμως δεν έχουν τα αυτιά αυτά και δυστυχώς δεν μπορούν να ακούσουν τις φωνές της φύσεως. Θα ξεκινήσουμε, αδελφοί μου, από τον μακρό κόσμο ή από τον μεγά κόσμο, όπως λέγεται διαφορετικά, και σιγά σιγά θα προχωρήσουμε και στον μικρό κόσμο. Θα δούμε δηλαδή πόσο ο Θεός μαρτυρείται μέσα από το μεγαλειώδες σύμπαν το οποίο βλέπουμε γύρω μας, αυτό το υπέροχο, το τέλειο στην κατασκευή και λειτουργία του σύμπαν. Και όπως ένας ζωγραφικός πίνακας μας υποχρεώνει να δεχθούμε ένα ζωγράφο, όπως ένα άγαλμα που βλέπουμε μπροστά μας μας υποχρεώνει και μας παραπέμπει στο να δεχθούμε ότι υπάρχει γλύπτης. Κανείς ποτέ δεν διανοήθηκε βλέποντας το άγαλμα του ερμήτου Πραξιτέλη να πει ότι αυτό το άγαλμα έγινε μόνο του. Μόνο ένας άφρον, ένας τρελός άνθρωπος θα μπορούσε να πει ότι αυτό το υπέροχο άγαλμα φτιάχτηκε μόνο του. Όλοι δεχόμαστε ότι κάποιος το έφτιαξε, ή τους υπέροχους πίνακες που γνωρίζουμε, τους δικούς μας ή της αναγεννήσεως. Όλοι δεχόμαστε ότι κάποιος τους δημιούργησε. Ούτε ποτέ μπορεί να διανοηθεί κάποιος να πει ότι το ρολόι που φοράει στο χέρι του έγινε μόνο του. Δηλαδή βρέθηκαν τυχαία οι βίδες, τα γρανάζια, η οδοντοτή τροχή, δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει μέσα, τα ηλεκτρονικά συστήματα, και ενώθηκαν και έφτιαξαν αυτό το ρολόι που έχουμε μπροστά μας. Όλοι πιστεύουμε ότι κάποιος ορολογοποιός το έχει κατασκευάσει. Τον έχουμε δει τον ορολογοποιό αυτό? Κανείς από εμάς δεν είδε τον κατασκευαστή του ρολογιού του. Όλοι όμως πιστεύουμε ότι κάποιος το έφτιαξε. Μπορεί αυτός να μην ζει τώρα, μπορεί να είναι σε μια άλλη χώρα, οπωσδήποτε. Πάντως είμαστε σίγουροι ότι κάποιος το έφτιαξε, έστω και αν δεν τον έχουμε δει. Βλέπουμε το αποτέλεσμα του έργου του, που είναι αυτό το ωραίο μηχάνημα που λέγεται ρολόι. Έτσι, αδελφοί μου, και πολύ περισσότερο το φυσικό σύμπαν, αυτό το υπέροχο εργοστάσιο, αυτή η τέλεια μηχανή, η υπερτέλεια μηχανή που βλέπουμε γύρω μας, μας υποχρεώνει να δεχθούμε ότι υπάρχει δημιουργός, ότι κάποιος δηλαδή την έφτιαξε. Και πάλι ο Απόστολος Παύλος, βλέπετε, και οι Απόστολοι αλλά και οι πατέρες της Εκκλησίας μας είχαν πάντοτε το απολογητικό στοιχείο στις ομιλίες τους και στα έργα τους. Λέει ο Απόστολος Παύλος επίσης στην προς Εβραίους επιστολή του: «Πας οίκος κατασκευάζεται υπότινος, ο δε τα πάντα κατασκευάσας Θεός». Κάθε σπίτι, λέει, κατασκευάζεται από ένα οικοδόμο, από ένα κατασκευαστή. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι αυτή η εκκλησία που βρισκόμαστε, ότι μπορεί να έγινε μόνη της, χωρίς κάποιο νου και χωρίς κάποιο χέρι που την έφτιαξε. Όπως λοιπόν κάθε σπίτι κατασκευάζεται από έναν άνθρωπο, έτσι και αυτός που κατασκεύασε τα σύμπαντα υπάρχει και είναι ο Θεός. Ουδέν ανέτιον, λέει ο Μέγας Βασίλειος, ουδέν ταυτομάτου. Τίποτα δεν υπάρχει χωρίς αιτία. Κάποια αιτία υπάρχει πίσω από αυτό, και τίποτα δεν έγινε αυτόματο, από μόνο του δηλαδή. Πάντα έχει την ασοφία απόρριτον. Όλα κρύβουν μέσα του μια σοφία απόρριτον που δεν περιγράφεται. Η φύση λοιπόν μας αποκαλύπτει την ύπαρξη του Θεού. Το κάθε δημιούργημα που βλέπουμε γύρω μας, από το πιο μεγάλο μέχρι το πιο μικρό, μας φωνάζει ότι ο Θεός με δημιούργησε. Και όχι μόνο μπορεί κανείς να δει, αδελφοί μου, την ύπαρξη του Θεού μέσα στην φύση, αλλά να γνωρίσει και κάποιες από τις ιδιότητες του Θεού. Όπως, ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε, παίρνουμε μια μηχανή, οποιαδήποτε μηχανή, και την κοιτάζουμε, την ερευνούμε, ιδίως αυτοί που είναι ειδικοί και γνωρίζουν από μηχανές. Ερευνώντας την μηχανή αυτή, ένας ειδικός μπορεί να διαπιστώσει και να πει ότι αυτός που την έφτιαξε ήταν πολύ έξυπνος, είχε φαντασία ο κατασκευαστής που την έκανε. Έτσι λοιπόν, και μελετώντας με προσοχή το σύμπαν γύρω μας που υπάρχει, βλέποντας την ομορφιά που υπάρχει στο σύμπαν, βλέποντας την τάξη και την αρμονία, αλλά και την σκοπιμότητα. Τι σημαίνει σκοπιμότητα? Είναι μια λέξη που θα την αναφέρουμε πολλές φορές στη συνέχεια. Σκοπιμότητα ή εντελέχεια, όπως την έλεγε ο Αριστοτέλης, σημαίνει ότι το κάθε τι που γίνεται γύρω μας έχει κάποιο σκοπό. Δεν γίνεται τυχαία. Σε κάτι εξυπηρετεί το κάθε τι. Αυτό σημαίνει σκοπιμότητα. Βλέποντας λοιπόν τη σκοπιμότητα, την αρμονία, την τάξη, την ομορφιά που έχει το σύμπαν και άλλες ιδιότητες, μπορεί από αυτές τις παρατηρήσεις να εννοήσουμε ότι αυτός που τα δημιούργησε είναι μια δύναμη άπειρη, είναι μια σοφία άπειρη, είναι μια αγάπη και φιλανθρωπία άπειρη. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει ένα πολύ χαρακτηριστικό χωρίο στη Σοφία Σολομώντος. Λέει τα εξής: «Εκ γάρ μεγέθους και καλονής κτισμάτων, αναλόγως και ο γενεσιουργός αυτών θεωρείται. Δηλαδή, από το τεράστιο μέγεθος που έχει η δημιουργία, το σύμπαν, αλλά και από την καλονή, τι σημαίνει καλονή, από την ομορφιά που έχει αυτό το σύμπαν, κατά αναλογία μπορούμε, λέει, να φανταστούμε πώς πρέπει να είναι και αυτός που το έπλασε. Αφού το σύμπαν δηλαδή είναι άπειρο, θα πρέπει και αυτός που το έφτιαξε να είναι άπειρος. Και αφού το σύμπαν είναι τόσο ωραίο, έχει τόση καλονή όπως λέει εδώ, πάει να πει ότι και αυτός που το δημιούργησε ήταν και σοφός, αλλά ήταν και αγαθός, γιατί το έκανε για να ευχαριστήσει τον άνθρωπο. Το έκανε όμορφο για να χαίρεται ο άνθρωπος μέσα σε αυτό, που σημαίνει ότι έχει αγάπη μέσα του και το έκανε για την αγάπη προς τον, από αγάπη προς τον άνθρωπο. Ο Απόστολος Παύλος με παρόμοιο τρόπο λέει στην Ρωμαίους επιστολή του και αυτός τα εξής: «Τα γάρ αόρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου της ποίημασι νοούμενα καθοράτε, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θεότης». Δηλαδή, τα αόρατα του Θεού, οι αόρατες ιδιότητες του Θεού, όπως είπαμε προηγουμένως, η πανσοφία, η παντοδυναμία, η πανταχού παρουσία, η αγαθότητα και όλα αυτά, όλες αυτές οι αόρατες ιδιότητες του Θεού, αποκτήσεως κόσμου, από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος, τις ποίημασι νοούμενα καθοράτε, είναι ορατές, ενώ είναι αόρατες οι ιδιότητες, από τότε που γίνηκε όλο αυτό το σύμπαν, μπορεί ο άνθρωπος να τις δει με τα μάτια του τις ιδιότητες αυτές του Θεού. Και είναι, λέει, η αίδιος αυτού δύναμης και θεότης, η δύναμής του και η τελειότητά του. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια αυτά που είπαμε να τα εξηγήσουμε πιο αναλυτικά και είμαι βέβαιος ότι και ο πιο απλός και ο πιο λιγογράμματος που βρίσκεται ανάμεσά μας θα καταλάβει αρκετά από αυτά που θα πούμε. Ο φυσικός κόσμος, όμως αγαπητοί μου, εκτός από επιτίδιον ενδιέτημα, προηγουμένως δε είναι και διδασκαλίων και παιδευτήριων θεογνωσίας των ανθρωπίνων ψυχών, λέει ο Μέγας Βασίλειος, ώστε δια των ορωμένων και αισθητών χειραγωγίαν τον ο παρεχόμενος προς την θεωρία των αοράτων. Με απλά λόγια, αυτός ο φυσικός κόσμος που βλέπουμε γύρω μας, η φύση δηλαδή, το σύμπαν, εκτός από το ότι είναι μια κατοικία του ανθρώπου, γιατί μέσα σε αυτό ζούμε και κατοικούμε, είναι και ένα σχολείο θεογνωσίας, έτσι το αποκαλεί. Τι σημαίνει σχολείο θεογνωσίας? Σημαίνει ότι μέσα σε αυτό το σύμπαν ο άνθρωπος όταν το μελετάει μπορεί να γνωρίσει τον Θεό, μπορεί να πάρει μια ιδέα για το τι είναι ο Θεός. Θυμάστε το παράδειγμα που σας είπα προηγουμένως? Παίρνεις ένα ρολόι ή μια μηχανή, την βλέπεις και θαυμάζεις, τι ωραία μηχανή είναι αυτή, πόσο σοφός πρέπει να είναι αυτός που την κατασκεύασε, πόσο έξυπνος, πόσο οξυδερκής, πόση φαντασία είχε αυτός ο κατασκευαστής. Μπορεί, είπαμε, να μην τον ξέρουμε ποιος είναι, μπορεί να μην τον έχουμε δει αυτόν που έφτιαξε το ρολόι μας, όμως καταλαβαίνουμε από το ρολόι ποιος ήταν αυτός που το έφτιαξε, πόσο έξυπνος ήτανε. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, το λέω για άλλη μια φορά, βλέποντας όλα τα υπέροχα της δημιουργίας γύρω μας, μπορούμε να πάρουμε μια ιδέα για το τι είναι ο δημιουργός που τα έπλασε. Θα αρχίσουμε λοιπόν στη συνέχεια, όσο προλάβουμε σήμερα, να αναφέρουμε μερικά από τα θαυμάσια της δημιουργίας και θα ξεκινήσουμε από τον έναστρο ουρανό. Αναμφισβήτητα, ο έναστρος ουρανός είναι ένα από τα πιο μαγευτικά θεάματα που μπορεί να αντικρίσει ο άνθρωπος γύρω του. Ευτυχώς δεν ζούμε σε μεγάλες πόλεις, όπου οι φωτάβγια, τα πολλά φώτα της πόλεως, δεν αφήνουν τους ανθρώπους να δουν τα άστρα το βράδυ. Αν πας στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη μεσάνυχτα και κοιτάξεις τον ουρανό, αμφιβάλλω αν θα δεις κανένα αστεράκι, που πρέπει να είναι πολύ λαμπερό για να φανεί και αυτό. Εμείς είμαστε στην επαρχία και έχουμε την μεγάλη ευλογία, κοντά στα άλλα, να βλέπουμε και αστέρια το βράδυ στον ουρανό. Ειδικά όταν βγει κανείς έξω από την πόλη και πάει προς τα χωριά μας εδώ της περιοχής και καθίσει το βράδυ, ιδίως δε τώρα το χειμώνα, λένε οι αστρονόμοι, ο ουρανός είναι πιο ωραίος, είναι πιο διαυγής η ατμόσφαιρα και βλέπει κανείς πολύ περισσότερα αστέρια και πιο ωραία αστέρια έχει τώρα ο ουρανός το χειμώνα. Άλλα αστέρια βλέπουμε το καλοκαίρι, άλλα αστέρια βλέπουμε το χειμώνα. Ίσως να το έχετε παρατηρήσει αυτό. Αν λοιπόν ατενίσει κανείς στον ουρανό, ένα βράδυ δεν χορταίνει να βλέπει. Θυμάμαι στην κατασκήνωση που πηγαίναμε και καθόμασταν εκεί τα βράδια με τα παιδιά, ώρες ολόκληρες μακριά από τα φώτα της Φλόρινας, βλέπαμε εκεί τον ουρανό, βλέπαμε τα αστέρια, τα ποικίλα, τα πολλά και ποικίλα αστέρια, βλέπαμε αυτό που λένε Ιορδάνη ποταμό, τον γαλαξία δηλαδή, που είναι σαν ένα νεφέλωμα μέσα στο σύμπαν, μέσα στον ουράνιο θόλο. Βλέπει κανείς πλήθος αστεριών, αδελφοί μου. Αν καθίσουμε να μετρήσουμε τα αστέρια, υπολογίζουν οι επιστήμονες ότι το πιο γερό μάτι ανθρώπου μπορεί να μετρήσει στον ουρανό 3 με 5 χιλιάδες αστέρια. Τόσα βλέπει το ανθρώπινο μάτι. Άλλα μεγαλύτερα και άλλα μικρότερα. Και μάλιστα, αν προσέξετε και δεν τα κοιτάξουμε έτσι επιπόλαια, τα αστέρια αυτά δεν έχουν όλα το ίδιο χρώμα, αλλά είναι έντονα άσπρα, ασπρογάλαζα, όπως είναι ο Σύριος, ένα λαμπερό αστέρι που βλέπουμε τώρα στον ουρανό. Υπάρχουν όμως και αστέρια που είναι κοκκινοπά, άλλα αστέρια είναι κίτρινα. Υπάρχει λόγος γιατί έχουν διαφορετικά χρώματα. Μάλιστα, υπάρχουν και αστέρια που έχουν και χρώμα πρασινοπό. Δεν μπορεί κανείς να τα δει βέβαια αυτά με γυμνό μάτι, χρειάζεται τηλεσκόπιο. Με γυμνό μάτι λοιπόν βλέπει ο άνθρωπος γύρω στα 5.000 αστέρια το πολύ. Αν όμως πάρει ένα τηλεσκόπιο ισχυρό, σαν αυτό που έχουν οι Μητρόπολοι μας πάνω στην κατασκήνωση, θα δείτε εκεί σμήνια αστεριών, αναρρύθμιτα αστέρια. Θα λέμε τώρα αριθμούς και δεν θα εννοούμε τι σημαίνει αυτός ο αριθμός. Ο γαλαξίας μας έχει, αδελφοί μου, γύρω στα 200 δισεκατομμύρια αστέρια. Τι σημαίνει γαλαξίες καταρχήν? Πρέπει να ξέρουμε ότι τα αστέρια μέσα στον ουρανό είναι σε ομάδες-ομάδες. Δεν είναι σκορπισμένα σε ίσες αποστάσεις, υπάρχουν κενά. Μια ομάδα αστεριών ονομάζεται γαλαξίας. Αυτός ο γαλαξίας έχει, ο δικός μας γαλαξίας μέσα στον οποίο ανήκει και η Γη μας, έχει γύρω στα 200 δισεκατομμύρια αστέρια. Και πόσοι τέτοιοι γαλαξίες υπάρχουν μέσα στο σύμπαν? Μέχρι αυτή τη στιγμή η επιστήμη, με τα πιο τέλεια τηλεσκόπια και ραδιοτηλεσκόπια που έχει, έχει ανακαλύψει περίπου, έχει υπολογίσει μάλλον, ότι υπάρχουν 1 τρισεκατομμύριο γαλαξίες. Μπορείτε να φανταστείτε αυτό τον αριθμό? Και ο κάθε ένας από αυτούς τους γαλαξίες, το 1 τρισεκατομμύριο, έχει περίπου, όπως ο δικός μας γαλαξίας, 200 δισεκατομμύρια αστέρια. Μπορείτε να φανταστείτε λοιπόν το τεράστιο πλήθος των αστεριών που υπάρχουν μέσα στο σύμπαν. Αλλά και οι αποστάσεις των αστεριών είναι και αυτές χαόδεις, αδελφοί μου. Το πιο κοντινό μας αστέρι ποιο είναι? Είναι ο ήλιος. Ο ήλιος μας είναι και αυτός ένα από τα πολλά αστέρια. Μη σας φαίνεται παράξενο, επειδή είναι πολύ κοντά, γι' αυτό τον βλέπουμε λαμπερό τον ήλιο μας. Αν όμως τον παίρναμε τον ήλιο και τον πηγαίναμε σε μια απόσταση όπως είναι τα άλλα αστέρια στον ουρανό, θα φαινόταν ίσα ίσα που θα τον βλέπαμε τον ήλιο μας, όπως τα μικρά αστεράκια που βλέπουμε το βράδυ στον ουρανό, αν τον πηγαίναμε σε μακρινή απόσταση. Επειδή όμως είναι πολύ κοντά σχετικά με τα υπόλοιπα, γι' αυτό είναι λαμπερός. Δηλαδή τα υπόλοιπα αστέρια, όλα που βλέπουμε στον ουρανό, είναι και αυτά ήλιοι, σαν τον δικό μας τον ήλιο. Απλώς είναι πολύ μακριά και δεν μπορούν να φωτίσουν τόσο πολύ. Για να καταλάβετε πόσο μακριά είναι ο ήλιος, όπως υπολόγισαν οι επιστήμονες, αυτό μπορεί να υπολογιστεί, απέχει 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Τεράστια απόσταση. Για να το καταλάβουμε ακόμα καλύτερα, ένα αεροπλάνο, αν ξεκινήσει από τη Γη με την ταχύτητα που τρέχουν συνήθως τα αεροπλάνα, για να φτάσει στον ήλιο πρέπει να ταξιδεύει 20 χρόνια μέρα νύχτα ασταμάτητα για να φτάσει απ' εδώ μέχρι τον ήλιο. Όμως το φως που τρέχει πάρα πολύ, το φως για όσους γνωρίζουν τρέχει με ταχύτητα 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Για να φτάσει μια ακτίνα φωτός από τον ήλιο στη Γη χρειάζεται μόνο 8 λεπτά. Σε 8 λεπτά φτάνει από εκεί ως εδώ. Αυτή είναι η απόσταση από τον ήλιο. Όμως τα άλλα αστέρια που βλέπουμε στον ουρανό είναι πολύ πιο μακριά από τον ήλιο. Το πιο κοντινό αστέρι πέρα από τον ήλιο λέγεται εγκύτατος του κεντάβρου, δεν το βλέπουμε στο βόρειο ημισφαίριο, είναι στο νότιο ημισφαίριο που γίνεται ορατό. Απέχει 4,5 έτη φωτός, όπως λέμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για να φτάσει το φως από εκεί ως εδώ χρειάζεται να ταξιδεύει 4,5 χρόνια. Ενώ από τον ήλιο, πόσο είπαμε ότι χρειάζεται να ταξιδεύσει το φως? 8 λεπτά. Σε 8 λεπτά έρχεται. Από εκεί όμως χρειάζεται όχι 8 λεπτά, χρειάζεται 4,5 ολόκληρα χρόνια να ταξιδεύει η ακτίνα του φωτός για να φτάσει στη γη. Καταλαβαίνετε πόσο μακριά είναι. Και όμως αυτό το αστέρι είναι το πιο κοντινό σε εμάς αστέρι που βλέπουμε. Για να πάει το αεροπλάνο μας σε αυτό το αστέρι που λέμε, δεν θα χρειαστεί 20 χρόνια όπως για τον ήλιο, αλλά θα χρειαστεί, παρακαλώ, 6 εκατομμύρια χρόνια. Ούτε τα τρισέγγωνα του αεροπόρου που είναι μέσα θα προλάβουν ποτέ. Κανείς δεν θα μπορέσει να φτάσει ως εκεί με το αεροπλάνο, ούτε και με τα διαστημόπλια ποτέ θα φτάσει ο άνθρωπος. Αυτά όσον αφορά τις αποστάσεις. Τώρα όσο για το γαλαξία μας, όπως λένε οι επιστήμονες, η διάμετρος του γαλαξία είναι 100.000 έτη φωτός, δηλαδή το φως για να πάει από τη μία άκρη μέχρι την άλλη χρειάζεται 100.000 χρόνια, και υπάρχουν τέτοιοι γαλαξίες 1 τρισεκατομμύριο μέσα στο σύμπαν.